äies, looduse, radu.
Kolme Balti riigi peaministrid allkirjastasid Tallinnas Rail Balticu kokkuleppe, mis peaminister Jüri Ratase sõnul peab saama vundamentiks kolme riigi senisest oluliselt aktiivsemale koostööle majandus- ja julgeoleku valdkonnas. Rail Balticu raudteühenduse kokkuleppe kinnitab raudte arendamise põhimõtteid, marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandi küsimused. Kokkuleppe ratifitseerimine kolme riigi parlamendis kindlustab pika arendus- ja kasutusperioodiga projekti kestlikkuse ning annab arendajatele ja sellega seotud partneritele ja investoritele õigusliku ja majandusliku kindluse. Peaminister Ratas ütles, et Rail Baltic on suur võimalus mitte ainult Eesti, vaid kõikide Balti riikide jaoks. See on seni puudunud side, mis loob majanduslikult võttes regionaalse terviku ja teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga ja Euroopa Liidu siseturuga. Ja me ei räägi mitte ainult tihenevast ettevõtlusest, turismist või kaubavedudest, vaid see on ka väga tugev topelt garantii meie kõigi julgeolekule. Julgeolek oligi üks peateema Balti ministrite nõukogul, mille eesistuja on sellel aastal just Eesti. Peaminister Ratas tunnustas kolleege muu hulgas selle eest, et Balti riikide riigikaitse kulude tõstmine on olnud muljetavaldav ning kinnitas, et kaitse kulude tõusu propageerimine Euroopas on tema üheks prioriteediks ka Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal.
Tegelikult need teemad, mis olid meil arutelu laual, ma arvan, et need on kahtlemata sama olulised kui kui me räägime täna nagu Rail Balticus, siis meie desünkroniseerimine, meie elektrivõrkude desünkroniseerimine ja siis sünkroniseerimine kas Euroopa või põhja suunas, et ma julgen küll siin öelda, et kolmel Balti riigil on väga selgelt ühine seisukoht, et selle suunale me läheme, esimene samm siis võiks olla 2025 ja sealt edasi lõplik sünkroniseerimine uue võrguga aastal 2030. Eks siin on päris suur osakaal öelda siis ka Poolal ja neid läbirääkimisi siis kolm Balti riiki Poolaga alustavad. See, et Euroopa säilitaks väga tugeva ühtsuse, ta säilitaks tugeva ja hea töörütmi kõikides valdkondades, olgu see julgeolek, olgu see majanduspoliitiline valdkond, et see on Eesti jaoks tähtis ja kindlasti on Eesti siin väga tugev proaktiivne liitame selles küsimuses.
Julgeolekuga on otseselt seotud ka regionaalse energiaturu sünkroniseerimine, mis pälvis nõukogul eraldi tähelepanu. Peaminister Ratase sõnul on läbipaistva ja konkurentsil põhineva Balti-Soome gaasituru loomine vajalik vastavalt detsembris kokkulepitud teekaardile. LNG terminaliga seoses tuleks tutvustada ja analüüsida majanduslikult kõige mõttekam ja pikaajalisem lahendus. Eesti on sellel aastal Balti ministrite nõukogu eesistuja. Eesti eesistumisperioodil on Balti koostöö prioriteetideks julgeoleku tugevdamine, sealulgas julgeoleku ja kaitse koostöö tõhustamine, regionaalse energiaturu ja transportiühenduste edasi arendamine.
Ühelt poolt me saame öelda kindlasti, et Balticconnector, mis on tähtis meie ühendus valmik 2019 lõpus, teiselt poolt see, et eks Euroopa Komisjoni otsus, et LNG-terminal siia Soome lahe äärde tulema peaks, et see on kõige konkurentsivõimelisem koht ja piirkond, et seda positsiooni Eesti hoiab jätkuvalt. Oleme tõesti kokku leppinud, et käia läbi siis kogu kolme Balti riigi gaasiga tegelevad asukohad, seda me, ma arvan, lähikuudel teeme ja eks see annab ka parema pildi meile kõigile ette. Aga Eesti seisukoht on loomulikult see, et ta oleks kõige konkurentsivõimelisem meie piirkonnas ja meie huvi on, et regionaalne LNG-terminal siia selle investeeringuga loodakse.
See, et kolme Balti riigi peaministrid allkirjastasid Rail Balticu leppe, ei tähenda nüüd seda, et kõik on otsustatud. Majandus- ja taristuminister Kadri Must onitab veel kord, et oodatakse ära täiendav uuringu tulemused.
Antud leping uusi kohustusi ei võta. Möödunud ja ülemöödunud aastal on sõlmitud Euroopa Komisjoniga rahastamisotsused ja lepingud. Meie jaoks kokkulepe määrab kindlaks Rail Balticu üldised tehnilised parameetrid, marsruudi ja rajamise tähtaja, et lepitakse siis kokku raute valmimine ja toimivus aastaks 2025 ja et seda on võimalik kasutama asuda aastast 2026. Kokkulepe reguleerib ehitatava infrastruktuuri ja selle aluse maa omandi küsimusi ning ehitamise rahastamise tingimusi. Eesti territooriumil tehtavate tööde prognoositav kogu maksumus kuni projekti valmimiseni on 1,3 miljardit eurot ja seal hulgas on siis oma finanseeringu osakaal 250 miljonit eurot. 2011. aastal valminud Aekomi uuringule otsustati eelmisel aastal teha peale täiendav uuring, et see on siis Eestis rahandusministeeriumi initsiatiivil, aga uuring tehakse kolme riigi üleselt ja kaasatud on Poola ja Soome. Peaks valmima aprillikuus ja nii nagu me valitsus kokku leppisime, et kui kolme riigi peaministrid lepingu allkirjastavad, siis ootame selle uuringu ära ja see järel saadame siis ratifitseerimisele Eesti Vabariigi parlamenti.
Küsisin Euroopa Loodusteaduste Akadeemia ja Eesti Teaduste Akadeemia tegevliikmelt Anto Raukaselt, milline on tema kommentaar rajatava hiigelraudtee kohta.
No, minu seisukoht on nii, et ega ta meile võib-olla kõige õnnestunud projekt ei ole, aga peab ju ikka selgeks tegema, et see pole mitte Eesti projekt, vaid see on Euroopa Liidu projekt, mille on selge eesmärk, et ühendada Euroopa põhjast lõunasse idast läände. Ja see tõttu me peame ikkagi vaatama kaugemasse tulevikku, mitte aastase 2020, vaid aastase kuski 2050 ja see on olud juba hoopis teistsugused. Et ega isegi kui me vastu oleks, ta niikuinii ehitataks ära ja külab ta ikkagi lõptulemusena osutub kasulikuks.
Kas need keskkonnaaspektid, mis praegu põhiliseks vaidlusaluseks on nüüd niisugused, mis annavad seda raudteed ikkagi ehitada niimoodi, et meil oleks see minimaalne kahju?
No tegelikult, kui me vaatame raudteetrassi, siis ega tegelikult ju vahetult jääb ette ainult 3-4 maja. Nii et tegelikult see ei ole oluline, aga ma pean kõige tähtsamaks ikka seda, et kust võetakse ehitusmaterjalid seda raudte ehitamiseks, sest me võtame näes Pärnumaa. Pärnumaal ei ole ju praktiliselt üldse piigi raudteetrassi, ei ole ei liiva kruusa maardlaid. Meie luiteid ära vedada ei saa ja pealegi luiteliiv ei kõlva ka. Nii et selles mõttes on, et kõige suuremaks takistuseks minu arust ja kõige suuremaks keskkonnaohuks on ikka tegelikult maavaradega varustamine ja uute karjääride rajamine ja see on väga tõsine probleem. Ja juba Vabariigi valitsus tegi ju väga suure vea, kui ta omal ajal selle Nabala täiesti mittevajaliku kaitseala lõi, sellega tõmmati maha ju suur osa Põhja-Eesti pae resursis.
Aga kas on mingisugune variant, kas siis kus kohas seda ehitusmaterjali nüüd tuua?
No tegelikult ma ise olen osaline Maardu graniidi kaevanduse projektis ja omal ajal see sai rohelise tee keskkonnaministeeriumilt, aga kohalik omavalitsus oli üldiselt vastu. Aga sealt on ilmselt muidugi võimalik ka küllaltki palju ikkagi ka graniitkillustiku saada. Aga kõige suurem raskus on kahtlemata muidugi kruusaga, sest kruusa leiukohti pikki raudteerassi ei ole ja tegelikult neid nimetatakse ju kohalikeks ehitusmaterjalideks. Ja see tähendab seda, et nende vedu üle 25 kilomeetri ei tasu ära. Nii et tegelikult me näiteks, kui me kõneleme, et toome Lätist või kuskil mujalt, no tegelikult see on kaunis mõtetu. Ja ainukene, mis mind ohutab, ma just täna rääkisin vaari kolleegiga, nii et see on Euroopa raha, las olla, ega me Euroopa raha ei ole, sest Euroopas kulutatakse raha palju ebamõistlikumalt kui raute jaoks. Me vaatame seal olevad palkasid ja kogu aeg seal laristamist. Nii et no, ainuke rohutus on see, et nagu öeldakse, nagu mõisa kõisa sohile.
85% tuleb Euroopa raha.
No jah, aga see on ka ikka meie maksumaksja raha, ega me kuskile ei pääse. Ma viskasin nalja muidugi natukene, aga tegelikult on ikka nii, et kui ikkagi selle projekti taga oleks inimesed, kes raha loeks, siis oleks need asjad ka palju teistmoodi.
No me praegu täpselt ei tea, muidugi see aruannest tuleb, milline selle majandusliku külje kirjeldus on, aga no, teie spetsialistina praegu ütlete, et kõige suurem mäda on praegu sellest ehitusmaterjalist. No kuidas see pudelikael siis saab läbi puhutud?
No ma arvan, et korralikult ei saagi, aga ma ütleks selle, et ma olin juba ammu kaunis suur patrioot Helsingi ja Tallinna tunneli osas ja küllab see ikkagi tuleb. Selle käigus muidugi me saame ka küllalt palju graniitkillustikku ja peale selle saame seal ka veoseid, aga ilma selle ikkagi selle tunnelita ta ilmselt majanduslikult kuidagi ära tasuda ei saa.
See on väga selline avatlev perspektiiv ja tundub ikka jällegi väga tuleviku teema.
Ei, no tänapäeval on niivõrd võimsad läbindamisseadmed ja kui me vaatame, kui kiiresti rajati näiteks Peterburis metrood, siis muidugi on see, et sellise tunneli rajamine pole mingisugune tänapäeva tehnika juures mingisugune probleem.
No siis oleks tähendab mõistlik, et need kaks projekti ühildada või õigemini?
No nad ikkagi ühildataksegi, jah.
Muidu ei ole välja vaadet.
Just.
Sest Soome peab ju ka liikuma saama.
Just niimoodi, sest muidu pole taga mõelti mõtled.
No prognoositakse, et siis hakkavad kaubavood Aasiasse ja Aafrikasse minema.
No ega neid kaubavoogusid me veel ei tea, aga ma ütlen, et raske on meile öelda aastal 2017, mis on aastal 2027 ja 2037. Ja oleme ikka optimistid, et see ikkagi täiesti mõtetuks see projekt ei osutuks.
Ja aga tulevikus stsenaariumid võivad olla teistsugused, aga me ei tea, mis suunas see transport üldse areneb. Tulevad ka mingisugused torud süsteemid ja läheb kõik hoopis mingile väga uuele inseneri tasandile.
Ei, ikkagi muutuvad muidugi raudteed, muutuvad ehk patjade liikuvaks ja nii edasi, aga ega raudteühendus ikka kuhugile ei kao. Ja peale selle on nii, et ega ikkagi lennuühendusel on ka ikkagi teatud piirid, sellepärast, et me vaatame praegu näiteks ikkagi suuremaid Euroopa lennuvälju või Ameerikas, eks nad on niivõrd üle koormatud juba ja peale selle, eks ta muutub järjest ohtlikumaks. Nii et selles suhtes muidugi raute on ikkagi üks kõige kindlamaid variante.
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel koos paljude mõttekaaslastega on valminud maapõue poliitika põhialused aastani 2050. Ja selle dokumendi koostamise eesmärgiks on kasutada maapõue ja seal leiduvaid maavarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel. Arvestades sotsiaalmajanduslikke julgeoleku, geoloogilisi ja keskkonnalaseid aspekte. Dokumendiga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade kasutusse andmisel ning kasutamisel, räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Ma olen rahul selle protsessiga, mis on viimase pooleteist aasta jooksul toimunud. Põhialuste dokumendi loomise algus on pool aastat eespool, kui see aeg, millal enne jõule 2015 siis ametlikud töögrupid kinnitatud said. Ja ma arvan, et põhjust on rahul olla sellega, et esimest korda on suudetud Eesti ajaloos siis välja murda sellest arusaamast, et maapõu võrdub maavarat või siis veel kitsamas mõttes maapõu võrdub fosforit. Et võib-olla paljudele üllatuseks sellised tavatõed, et maapõues on maasoojus ja maapõu võib olla hea ehitustugi ja unistades siin Tallinn-Helsingi tunnelist saame varsti aru, et maapõu võib olla ka ehituskeskkond ja tõepoolest on tore, kui pudeli vee asemel, mis on toodud kusagilt Prantsuse Alpidest, on jätkuvalt võimalik juua Eesti enda põhjavett. Minu jaoks on see dokument loogiline, et need murekohad ja konfliktikohad on ära toodud. Selge on see, et mingisuguseid suuri muudatusi maa lähitulevikus näiteks maapõue seadusel konkreetselt ei näe ja põhjus on väga lihtne, et see on siin hiljaaegu läbi käidud ja ma küll ei arva, et sellel valitsusel on lihtsalt füüsiliselt aega võtta mingisugune suur rehitsemine uuesti ette. Mis ei tähenda seda, et olukorras, kus maapõue poliitika põhialused saavad kõik oma etapid, mis nende heakskiidu eel vajalikud on läbi käidud ja me jõuamegi meile arusaadavas ajahorisondis riigi geoloogia teenistuse tegemiseni. Riigireformi ühes versioonis on selleks kohaks nähtud ette Rakvere. Kindlasti ongi sellised kohti, kui asjaga minna sügavuti, kus vaidlused jäävad käima ja see tõe otsimine on selleks siis sama maatüki või maapõuetüki alternatiivsed kasutused. Neid on ajalooliselt ka olnud ju neid valikukohti, kus on valitud ühe või teise jaoks. Ja näide Lasnamägi, mis on linnas on leinud omale väga hea maatoe kalju pinnase näol, aga suur hulk korraliku ehitus. Maavara on siis ka see tõttu ära kaotatud võimalikust kasutusest. Või võtame selle sama hariduse küsimused, kes siis on ikkagi pädev pakkuma ja milliseid õppekavasid võiks olla ja kus seda teha, et kui mina noor olin, ma toon seda näidet ka veel korra, kõik mahtusid ühte Leningradi maantee ühika, see nüüd on erinevate instituutide eesotsas ja raskem on leida neid tõdesid, aga või ühiskohti, aga küllab siin on üks lihtne põhjus, et see valdkond ei ole saanud piisavalt sellist hapnikku. Mis puudutab nüüd seda kaasamisprotsessi, et siin on ka eelmisel nädalal hakkanud elama oma elu üks pressiteade, mis puudutab seda, et 2 nädalat on lühikene aeg selle dokumendiga tutvumiseks ja kooskõlastamiseks või siis arvamuse avaldamiseks. Tegemist on 12 leheküljelise dokumendiga, see on lihtne ja ladus ja kui see aeg, mida pressiteate tegemiseks ära kasutada, oleks pool dokumenti läbi loetud.
Ja nüüd väikene ülevaade tänava salvestustest, mida inimesed teavad, mis asi on meil see maapõu ja seal leiduvad maavarad?
Põlevkivi, äkki veel mingisugune paekivi, dolomiit, midagi ja mets, kui mets on maavara.
Kindlasti. Ei ole maavarad on, jah, mida ta hindab. No, põhjavesi näiteks.
Fosforiit, põlevkivi ja paekivi.
Ei, no ma ei tea, see fosforiit, mida ei tohi kaevandada, mida me pole kunagi kaevandanud.
Arvatavasti peetakse põlevkivi võib-olla 9. Ma ei tea, mis seal turvas.
Põlevkivi.
Mul tuli ühtegi maavara peale põlevkivi meelde rohkem. Kulda meil ei ole ju. Turvast. Paekivi.
3 maavara.
Jaa, mis on Eesti.
Ma arvan, et põlevkivi, fosforiit ja eks liiv kruus.
Mis meil veel on? Kruusad liivad on ka.
Ma ei tea.
Ma ei tea.
Maapõue poliitika põhialused, see dokument on sündinud teadlaste, looduskaitsjate, ametnike ja paljude teiste koostöös ja tegemist on materjaliga, mis ei ole veel täielikult valmis, selle sisu muutub ja millised on nüüd siis tema põhisätted ja suundumused, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.
Ametlikult koostumise dokument sai heakskiidu 2015 suht lõpus, kuid enne seda on toimunud üks suurem ülikoolide koostöös konverents, mis oli väga kasulik, kõik said rääkida, mis nad teemast arvavad ja said ka tegelikult uut informatsiooni, kui ka järgmine etapp, et ka eelmise aasta kevadel me tegime väga sellise mitmekesise konverentsi, mis oli ka väga suure huviga, andsime võimaluse kõigil kaasa rääkida. Me jätkame oma traditsiooni, et järgmine konverents see aasta maapõue poliitikale keskendudes on selle aasta maikuus. Millal see dokument võiks eeldatavasti vastu võtta? Märts on pandud siia kindlasti intrigeerivalt küsimärgiga, kuna see on kohe ukse ees. Ei tasu ka karta seda, et protsess läheb kabineti valguses riigikoguni välja, et seda dokumenti menetleda salaja kabineti valguses. See ei oleks väga mõistlik ja seda ei ole ka algusest peale keegi planeerinud. Kõik on saanud seni oma suu puhtaks rääkida ja kes tahab, saab seda rääkida, aga ma veelkord juhin tähelepanu konstruktiivsele kaasamõtlemisele, mitte ainult siis maha tegemisele. Ja väga palju erinevaid diskussioone ka töögruppide üleselt sai peetud, mis tõttu saame nimet vaadata, et see koostöö partnerite nimekiri, see kindlasti ei ole ammenduv. Siin on kindlasti loetlelus veel inimesi ja organisatsioone teemast huvitatud ja teemasse panustanud ja inimeste hulk on olnud väga lai ja loodame, et see selle dokumendi baasil, kui see ka nüüd saab heaks kiidu, mingil hetkel Riigikogus jätkub see väga positiivne näide ja see platvorm, et minnakse edasi, et see suhtlus omavahel ettevõtted, teadusasutused, kolmandad huvigrupid, keskkonnaorganisatsioonid ja ministeeriumid räägivad teemast, mitte ei tehta seda kuskil siis eraldi seisvalt, vaid seda tehakse ühes koos ja julgetakse arvamust avaldada.
Kui maapõuepoliitika põhialuseid hakati välja töötama, siis milline oli see põhiküsimus selle valdkonna kohta, mis on siis see eesmärk, mida püütakse saavutada? Aadu Lõhmus.
Eesti maapõue ja seal leiduvad loodusvarasid peab uurima ja kasutama ühiskonnale suurimad lisandväärtust looval moel, arvestas sotsiaalmajanduskeskkonna ja julgeoleku aspekte. Siis me ei karda rääkida oma maavarast kui potentsiaalsest ressursist, mis majandusel lisandväärtust loob. Samas unustamata ära sotsiaalsed ja keskkonna aspekte. See on läbiv deviis ja erinevate teemade arutelu puhul oli see visioon kogu aeg meil silmad ees. Jälle tuletasime meelde, mille suunas me peame liikuma ja millest lähtuvalt siis tegelikult need arengusuundi, mida see dokument kätkeb seadma. Kuidas kui praktilisem oli minna, oli see, et nende teemade, alateemade lõikes hakkasime kaardistama neid probleemkohti, kitsaskohti, mitte ei hakanud lihtsalt illusioone looma ja puhast uut maailma looma, vaid kaardistati ära, kus on tänasel hetkel probleemkohad. Ja neid peamise kriitilisi kohti tuli kindlasti väga palju, millest lähtuvad need arengupõhimõtteid. Sai sõnastatud peamised kitsaskohad, et riik ei panusta piisavalt maapõue uuringutesse ja maapõues alasesse seiresse. Info säilimine ja kasutamine ei ole tagatud. Potentsiaali, maapõue ressursside potentsiaali ja konkurentsi võimet ei ole hinnatud. Siis kaevandamise lubade menetlus ja ruumiline planeerimine ei oma vahel kooskõlas ning läbiv probleem, mida siis tõstatati kõikides alateemades, oli see, et Eestis puudub geoloogiateenistus. Võin öelda etteruttavalt, et tänaseks päevaks on juba enne seda geoloogiateenistust on koostöö oluliselt teisel tasemel erinevate valdkondade ja erinevate ministeeriumite vahel.
Millised on need valdkonnad, mille alusel on uurimissuunad ja põhialused ära jagatud? Mis selle dokumendi juures siis on olulised?
Üks konkreetsemaid aluspõhimõtteid, mis on väga dateeritult pandus siia aastani 2036, võiks Eesti olla 1,50 000 kaardistatud. Ja teine oluline punkt on, et uurimisarendustegevuse ja teadusarenduse toetamiseks peaks riigil olema selge visioon, mis muidugi perioodiliselt uuendatakse, aga uurimiskava maapõue uurimiseks kõige ressursimahukam. Ja siin on suurusjärgud, me räägime baaskaardistamiseks vähemalt 20 miljonit. Ja et see, et meil oleks orgaaniline ajas muutuv, täienev ja eesmärke täitev uuringute programm, mis pannakse paika ministeeriumite, keskkonnaorganisatsioonide ja teadusasutustega, siis see vajab ka kindlasti, aastani 2050 kindlasti, sama palju kui mitte rohkem raha. Kõige olulisem küsimus, kus tekib ressurss, see dokument seda 100% vastust ju ei anna. Mis tähendab seda, et siin peavadki tekkima diskussioonid, mis asjad on need, mida me peame kiiremas korras tegema ja mis on need, mille osas meil on veel aega. Et uuringu kava, ma arvan, see on konstantne, kogu aeg uueneb, aga baaskaardistamine on tõesti 20 aasta pärast võiks olla Eestil palju parem informatsioon, mis maapõues peitub ja me ei räägi ainult, et baaskaardistamine annab informatsiooni maavaradest. Lisaks kasutamise mõttes on meil vaja välja mõelda kindlasti ka ja täiendada kehtivat lubade andmise regulatsiooni ja kindlasti ka kehtivat ressursitasu poliitikat, mida peab targalt planeerima ja valdkonna arendamiseks ja ühiskonna jällegi uue arenguastme saavutamiseks selle kasuks tööle panema. Kuidas see täpsemalt saab olema? Dokumenti anna vastuseid, ta annab selle suuna, et see on üks võimalus. Nüüd on jällegi vaja hakata huvigruppide ja erinevate inimestega siis oma vahel koostööve. Teine oluline punkt siin on välismõjud. Keskkonnaministeeriumis on see praegu poolele olev projekt, mis seal hulgas võtab ka mäetööstuse enda sisse ja arvestab, üritab siis pildile panna ja graafikutesse ja Excelitesse, mis on negatiivne mõju, mis kaevandamisel tekib, et mis see võiks ka maksta. Ja siis on järgmine küsimus, et kas ja kuidas seda kompenseeritakse, kas see on saastetasu või see on ressursitasu. Kõik see keskkonnatasude poliitika on järgmiste aastate jooksul aktiivselt laual ja me võime rääkida, et siin paari aasta pärast alles hakkame rääkima, et võivad kehtima hakata uued süsteemid. Praegu on vaja hakata mõtteid koondama.
selleks, et tegutseda maapõue kallal, on vaja muidugi, nagu siin oli kuulda, nüüd meil täpsemat informatsiooni ja loomulikult on tähelepanu keskkonna mõjule, mis niisugune tegevus kaasa toob, et kuidas siin parima võimaliku teadmiste ja tehnikaga edasi toimetada, kasutades parimat võimaliku tehnoloogiat. Räägib keskkonnaministeeriumi asekantsler Aado Lõhmus.
Me ei saa ära unustada, et paratamatult negatiivne keskkonnamõju tekib, kui kaevandada. Nüüd on küsimus, et kui, mis tasemele on see leevendatav ja mis tasemel on siis peab ka aksepteerima selle tekitatud mõjuga, kas seda kompenseeritakse ja hüvitatakse kuidagi teiste meetmetega. Küll aga ei saa ära unustada, et kui me räägime maapõues uute potentsiaalsete maavarade kaevandamisest tulevikus või siis juba kehtivad karjäärid ja kaevandused, et meil juba kehtivad Euroopa Liidus kehtestatud normid ja keskkonnavaldkonnas on kindlasti neid kõige rohkem üldse, kui mõnes valdkonnas veel saab olla ja me räägime mõjuhindamisest, me räägime tööstusheite poliitikast, ehk siis juba praegu ametnikkonnad peavad lähtuma nendest poliitikatest. Ei tasu karta seda ja tasub usaldada meie ametnikkondi, et kui me loome nendele, avardame seda pilti sellega, et tuleb arvestada otsuste tegemisel sotsiaalmajanduse keskkonna aspekte, siis tegelikult tuleb ka jääda kehtiva õiguse piiresse ja siin kohal ma võin öelda, et siin on raamid juba väga ranged. Et seda valdkonnas teha midagi, mis oleks keskkonnale täiesti talumatu, ei saa olla niisama lihtsalt võimalik, et õhiks üldse võimalik olla. Väga selline arendustegevuse mõttes, mida kindlasti on teadusasutused ka arendanud omal käel ja ministeerium ja riik vähem, on just see, et kuidas seda potentsiaalset keskkonna mõju hakata prognoosima. Eks siis tänapäeva teema, et kolitakse laborist arvutisse järjest ja tuleks hakata mudeldama ja potentsiaalseid koormusi keskkonnale lisades mudeldama, mis on see potentsiaalne keskkonna mõju. Toon näita, et meil on eelmise aasta juunist käimas koostöös Tartu Ülikooliga projekt, et seda Virumaal, kui me kaevandamist seal peaksime laiendama, mis on see potentsiaalne mõju põhjaveele. Ja seda mudelit väga ootame ja seda kindlasti tuleks hakata võtma selles suunas, et seda saab täiendada. Et me võiksime olla teatud aastate pärast nii kaugel, et kui me tahame uut kaevandust lisada, siis on arvutis modelleeritav, mis on mõju elusloodusele, mis on mõju põhjaveele ja kui me paneme selle kivi, mis seal sees saame, paneme tehasesse, mis on see koormus ka õhule ja jäätmete tekkele, ja siis tegelikult annaks see tervikuna pildi. See on see suund, kuhu suunas peaks liikuma. Ja siin kohal peaks keskkonnaseire olema toetav abimehanism.
Millised oleks siis need reeglid, millest lähtuda, kui oma tegevusi planeerida ja neid läbi viia, et kuidas see seadusandlik raamistus selle kõigega hakkama saab, et meil oleks ühiselt selge, mida võib ja mida mitte lihtsamas keeles öeldes?
Et tagada seaduskuulekust ja et seda keskkonnamõju ikkagi asjatud keskkonnamõju ja negatiivset keskkonnamõju vähendada, tuleb meil konkreetse arengusuunisena oma regulatsioone ja mehanisme toetada ja välja töötada ja arendada, et meil elementaarne tegevus nagu korrastamine oleks tagatud. Selles osas on meil kindlasti väga puudujääke. Siis, et planeeringute puhul oleksid samamoodi ka arvesse võetud erinevate osapoolte huvid ja need oma vahel haakuksid. Aga mis on tänapäevane mõttemaailm jällegi, et me räägime ressursis, siis me räägime sellest maksimaalsest väärindamisest ja me räägime ka ringmajanduse põhimõtetest, aga enne kõike siin me räägime ka ressursitõhususest. Ehk siis, kui me võtame ressursi kasutusse, siis me kasutame sellest ka maksimaalselt ära ilma jäätmeid liigselt tekitamata. Tegelikult on ju ka see, et need jäätmeid peaks olema ka võimalik teisese toormena kasutusele võtta. Et on ju teada, et Eesti on Euroopas materjali kasutuse intensiivselt teisel kohal Soome järel. Samas, kui me räägime ressursi tootlikkusest, ja materjali kasutus inimese kohta on 2015 andmetel 28 tonni elaniku kohta, siis tootlikkuses me oleme selles tabelis tagantpoolt kolmandad. Soome on tabelis eespool kolmas. Ja seal on meil see tootlikkus on 0,5 eurot kilogrammi kohta. Ehk siis jällegi, siin peab olema realist. Tee-ehitusmaterjali puhul kui palju seda lisandväärtust ikkagi on võimalik luua, et kas riik hakkab ise maksma lihtsalt kallimat hinda, et see peab olema nagu realist, et maa, põu ja maavarad ja see strateegia on seotud põhimõtteliselt kogu maailmaga, siis need lisandväärtuse ja väärtusahela pikendamise võimalused kindlasti on ja kuidas seda lisandväärtust siin riigis luua ja seda tootlikust ühiku materjali kohta ka kindlasti kasvatada.
Kuidas on panustatud õppe, teadus ja arendustegevusse selle maapõuepoliitika põhialuste dokumendi üks olulisem temaatika tegelikult ongi?
Tugevalt koostöös ülikoolidega kaardistatud probleemide tulemusel on selge, et valdkonnas jätkusuutlikuks arenguks on vaja valdkonnast teadlikkust kasvatada, populariseerida õpilaste seas. Tuleb ülikoolid panna oma vahel koostööd tegema olemas olevad juba mitmete Euroopa Liidu perioodi rahade eest soetatud masinad, seadmed, süsteemid ja mudelid tuleb tegelikult panna koostööle, tuleb neid jagada ja tuleb selles osas teha ka koostööd riigiga. Samas teadusarendustegevusel ja ka tegelikult tulevasel geoloogiateenistusel tuleb vaadata ka piiri taha. Ehk siis Eesti, kui tahetakse kompetentsi kasvatada ja kompetentsi hoida, siis Eesti riigi 45 000 ruutkilomeetrit jääb natuke väikseks. Tuleb võtta eeskuju kindlasti Põhjamaade geoloogiateenistustest ja Lääne-Euroopa omadest. Ehk siis eksperdid on üle maailma laiali. Ja koguvad teadmisi, jagavad teadmisi. Meil kindlasti meie ekspertide teadlastel on olemas, mida jagada. Ja see on ka järgmine, kus õpitakse ka teiste parimatest praktikatelt, mitte ainult jagata enda teadmisi. Kindlasti koostöö ja rahvusvahelise tasandil on oluline, mida tuleb hoogustada. Ja seda ei saa võtta kättpidi kõrvale kedagi, vaid need inimesed peavad ise tahtma seda. Seda olemasolevat informatsiooni ja materjali peab säilitama ja kätte saadavaks tegema tänapäevastel tingimustel, et meil on mitte tänapäevastel tingimustel ja kätte saadavad uursidamike hoidlad, mis on kindlasti üks konkreetne ära tehtav ja mitte pikaajaline eesmärk peaks olema, vaid see peaks olema lühiajaline. Ja samas jällegi koostöö riik, mis on mõistlik, kus on see mõistlik teha ja kas juba olemas olevad infrastruktuur võtta arvesse või mitte. Väga palju informatsiooni meil on nendes vanades kaustades, siis käsikirjalised dokumendid, mis on juba väga pelgalt sellest, nad on tuleohtlikud, nad lihtsalt varsti ei ole loetavad enam. Väga konkreetne teema teha see informatsioon, mis on aegade algusest siin kogutud, kättesaadavaks ja teha töödeldavaks. Jällegi ei tohiks olla, seda ei tohiks ka võtta kui pikaajalist eesmärki, aga vajab jällegi dokumendis kajastamist, kui mille suunas liikuda, et meil vaelm kui on ideaalne, siis me räägime, et info on ka kätte saada või risk kasutatav. Ning teadlikkuse tõstmine, see, et seda negatiivse fooni maha võtmis, see, et me ei räägi maapõuest ja sellest valdkonnast kui tabu teemast, vaid me julgeme rääkida, me kaasame inimesi ja me harime inimesi. Ehk siis siin kohal tuleb üleskutse kindlasti meie teadlastele, kelle abil meil on võimalik ja meede inimestele, kelle abil on meil võimalik selgitada, informatsiooni anda ja mitte peljata küsida ja mitte peljata nii-öelda uudisimulikust, et kui me tahame riigi poolt initsiatiivi näidata, siis siin peab ka ühiskond kaasa tulema, aga ta ei saa seda teha niisama, talle peab andma informatsiooni. Ehk siis kui me räägime, et kas fosforiiti peaks kaevandama mitte, ma loodan, ma ei tee mitte kellegi liiga, et kes oskaks praegu öelda, et kas ja mis keskkonna mõju ta ikkagi endaga kaasa toob. Sellepärast me peame ka oma teadlikust kasvatama, me peame julgeda küsida küsimused, mis see endaga kaasa toob, mis mõjud see on ja siis me saame rääkida, et jah, me võtame selle või teise või kolmanda maavara kasutusele. Ja kui seda teadlikust kasvatada, on tegelikult, ma arvan, et sellised küsitlusi tuleks hakata regulaarselt tegema ja neid hakata ka ringhäälingus kindlasti mõnes toredas saates neid ka kajastama hakata, siis juba läheb infomassidesse ja on juba suurem osa poolvõitu juba olemas. Ehk siis ärge peljake seda valdkonda ja ärge ka tekitage, et siin on ka selline negatiivne loor ümber ja müüdid, mis ei vasta võib-olla tegelikusele. Küsime, paneme teadlased tööle ja siis saame teada, kas me saame edasi minna ja kuidas saame minna.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets. Thank you.
aies looduse radu.